Господь сказав, що я тебе тримаю за руку, і ти в моїй команді. Ті, хто знають, хто такий капелан, вони очікують діда з бородою і кадилом. Тому для них був, ну, те, що сказати, що це великий шок, це нічого не сказати. Проблем з зубами просто 99% наших солдат. Заходиш, це не хлопець лежить, це просто шматочок людини. Немає ні рук, ні ніг. Складно було спілкуватися з хлопцями, у яких є контузії, от, бо вони часто неадекватно себе ведуть. От там були моменти, коли мене відьмою обзивали. От я кажу, та не можу я бути відьмою, я ж капелан. В нашій сім'ї ось так само, знаєте, що б я не робила, так вся повага йде моєму чоловіку. Бо мене часто в Україні запитували, я бачив, ти там була на передовій. Кажу, так. І як? Як твій чоловік? Наша країна має стати на коліно перед Богом. У нас надзвичайні люди, хоробрі хлопці, вони такі красиві. Знаєте, ці відео, де жінки кажуть, ви такі наші хлопці красиві. Так справді, вони замучені, так, вони там ні душу не знають, ні нормального сну. Але вони красиві навіть не фізично, а внутрішньо, тому що вони несуть світло.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які споглядають нас з YouTube-каналу, на який завжди запрошуємо вас підписуватися. Сьогодні у нас прекрасне інтерв'ю. Я радий вітати в програмі «Резонанс» жінку-капелана Олену Легенчук. Слава Ісусу Христу, пані Олено.
Вітаю вас.
Тож, ну, історія вражає. Я перед інтерв'ю, звісно, що багато про вас почитав, подивився в Ютубі ваші інтерв'ю і дійсно те, що ви їздите напередок, допомагаєте нашим хлопцям, підбадьорюєте їх. Здавалося б, ну, як це можна робити жінці, у якої ще 4 дитини, так? Ну, здається, і так. От стільки справ, от стільки. Хто не бачить, хто дивиться нас, хто слухає нас через радіо, показує вище голови справ. Так, але ви, тим не менше, дістали це покликання. Думаю, тут без Бога не обійшлося. От це втручання Бога, це ваше покликання, так, не тільки матері, але і капелана. Я хотів би вас запитати на початку нашого інтерв'ю. Як ви зрозуміли, що ви маєте бути на війні, а не, скажімо, там, скажімо, зі своїми дітьми, зі своїм чоловіком? Так, от розкажіть, будь ласка, про це, я б навіть сказав, сакральний момент.
Ну, перше, те, що я мала щось робити, коли почалась війна, це було однозначне і 100%, тому що моє серце не було спокійним. Я бачу, що Господь подбав про мене, мою сім'ю, моє серце і мої справи ще до початку війни, тому що Він підготував і мене, тому що ще за рік до війни у мене були певні служіння, певні справи, які робив Господь, які готував моє серце до того, що над його розширював і давав певні знання, які я не знала, для чого мені вони потрібні, де їх зможу використати. От, це перше. Друге, Господь подбав, що ще до війни мої діти були в безпеці, тому коли прийшла війна, я не переживала за своїх дітей, і всі мої думки були за моїх людей в Україні. От. І я бачу також в цьому Божу руку, тому що якби я була в Україні в цей час і мої діти, то, звичайно, б я спочатку за безпеку своїх дітей турбувалася. І я бачила, що Господь вже потурбувався про мою сім'ю, а значить я маю турбуватися далі про людей, так як я і звикла до цього робити, тому що до війни моє служіння було це жінкам в кризових ситуаціях, дітям з інвалідністю. Я проводила жіночі конференції християнські. Тобто моє життя, в принципі, завжди в служінні. І коли почалась війна, я трошки розгубилася, бо я не розуміла, що я можу зробити. Це виходило з розуміння мого, як я можу застосувати свої дари, які Господь мені дав зараз. Але я волонтерила, от, і далі моя волонтерська робота привела мене до капеланів із ХСП, Християнської служби порятунку. От, і загалом, я навіть не можу пояснити, як це все відбулося, тому що це, ну, дійсно, от, якби Господь веде, то ти не встигаєш навіть реагувати, а просто біжиш за ним, щоб поспівати за ним. І так склалося, що всі складові якось так просто зійшлися в одне, і моє розуміння і бачення того, що мають робити зараз християни і віруючі люди, і те, як це що бачили капелани, що вони робили, це прям, знаєте, як одні думки, один посил, і я зрозуміла, що так, це моє місце.
Угу. А після якого моменту ви зрозуміли, що це ваше місце? Це була якась розмова, чи це була якась особлива молитва?
Ой, ну то мене таке відчуття, що за війну я прожила вже 4 життя, і про кожне можна окремо розповідати. В мене був досить складний духовний момент, коли почалась війна, і багато запитань до Бога, я думаю, як і у багатьох віруючих людей. От, і був такий момент, коли Господь сказав, що я тебе тримаю за руку, і ти в моїй команді. От він проговорив мені саме ці слова, що я в його команді. І це мене підбадьорило, значить, я знала, що він буде мене зараз використовувати, але я не знала, де. І тут був момент, коли я їхала в Штати, це також окрема історія, де Господь мені сказав, що я маю їхати в Штати. І я не розуміла ще, навіщо мені туди їхати. Але Бог сказав їхати, я купила квитки, і я шукала відповіді. І тут він мені дав знайомство з паном Миколою Корсуном, який мені розповів про мобільну стоматологію, що вони про неї мріють. І коли він мені сказав перші дві фрази, в мене побігли, знаєте, мурахи по тілу, і всередині аж запалало все. І я зрозуміла, так, Господь, я розумію, що ось моя команда, ось те, де я маю бути. Це те, що ти мені зараз даєш робити. І не було взагалі сумнівів. Я ще не розуміла людей, я ще не знала про них нічого. Просто ХСП, мобільна стоматологія. Але, знаєте, тільки Господь робить так. Мене там всі питали, ти перепровірила, а ти там знаєш. Я кажу, ні, бо Господь вже дав відповідь. Ну і далі все так складається. Просто я тільки отримую підтвердження, що я там, де маю бути, і роблю те, що хоче Господь.
Ви мешкаєте в Валенції, ви професійна фотограф. Так, я знаю, що ви ще генеральний директор б'юті-салона, правильно? Так, у вас так принаймні написано на офіційній сторінці вашій у Фейсбуці. Так, і тут війна, і тут ви одна з перших, принаймні точно, жінок-капеланів, які побували на передку. Коли ви туди їхали, які були у вас відчуття? Або, скоріше, передчуття?
Дивіться, так склалося, що я, коли прилетіла з Валенції в Україну, в мене було всього-навсього 3 години на те, щоб поспати, і відразу ми поїхали на схід. Я навіть не побачила Україну, яка вона зараз є, а відразу побачила схід. І самі бойові дії, і все, що там відбувається. І я готувалася до того, що мені буде страшно. Але і тут я бачила, як Господь діє, тому що якийсь був блок зайвих почуттів. І всередині було наповнене все радістю. І таким, знаєте, я коли їхала, я просила Бога, щоб він мені показав, як він бачить цих хлопців, як він бачить цю війну. Це для мене головне було. Тому що ви знаєте, що християни багато говорять, одні говорять, що треба просто сидіти в церквах і молитись, чекати, інші готові їхати на передову. Кожен каже, одні кажуть, що тільки переселенцям треба допомагати, солдатам не треба. Ну, багато, знаєте, так, розмов таких. А мені було важливо почути від Бога, що він про це думає. І коли я опинилася на нулі, і в окопах, в бліндажах, ось там орки, тут ці солдати, і тут я їм кажу, хлопці, ви такі класні, Господь вас так любить. І знаєте, і я побачила, як Господь любить, бо він взяв, уявіть, він взяв мене з Валенції, 4000 кілометрів, перемістив напередок, щоб сказати хлопцям, як він їх любить. Ну хіба це не неймовірна любов Божа? Та він міг кого завгодно взяти. Там же ж багато пастирів, на сході ж є ж пастора, да? Є служителі, є капелани. Але він чомусь обрав, знаєте, такий довгий шлях. І саме для мене щоб їм сказати. І це було, ну, правда, я побачила, наскільки Господь їх любить, що він готовий, я не знаю, там в Біблії написано, що ослиця говорила, а тут він мене просто... Ну, просто це неймовірно. У мене, вибачте, зараз почуття знову такі нахлинули, як я згадую ці моменти.
А як на вас солдати реагували взагалі? Ну, жінка-капелан, ну, це трошечки, скажімо так, свіже, дуже.
Ну, перше, дуже багато солдат взагалі ніколи не бачили капеланів. Ніяких. От. Друге, ті, хто знають, хто такий капелан, вони очікують діда з бородою і кадилом. От. А, тому для них був, ну, те, що сказати, що це великий шок, це нічого не сказати. Деякі навіть боялися підійти до мене. От, тому мені доводилося брати ініціативу в свої руки, підходити, знайомитись. От деякі казали, я казала, хлопці, розумієте, я зараз як духовний представник. Я ось ні жінка, ні дівчина, не дивіться так на мене. А вони кажуть, ми не можемо. Кажуть, то закривайте очі. Далі розмова буде закритими очима. Ну, були деякі, ну, і смішні ситуації були. Але взагалі дуже було їм шокуюче.
Давайте смішні ситуації. Що за ситуації були?
Ну, смішні ситуації, що я, наприклад, подаю хлопцям руку для привітання, і вони не всі відразу її подають, бо, знаєте, такі здорові чоловіки, мужні, тут стають як якісь хлопчики, червоніють і бояться взяти мене за руку. І я з усіма казала, вітаю, я Олена. А вони губилися багато. І це було так, ну, дуже було цікаво спостерігати, як вони тут такі всі, знаєте, стоять з автоматами, такі серйозні, величезні. І тут такий раз, і все. І вони стають зовсім іншими. Були цікаві ситуації, тому що коли, знаєте, з чоловіками розмовляють чоловіки, в них якісь такі більш серйозні розмови. А деякі хлопці не сприймали мене серйозно, тому задавали всі питання, які б вони не задали нікому. І це такі, ну, наприклад, так, можна казати, да? Наприклад, чи можна стріляти по будівлі церкви, якщо в ній орки? От, і вони, і це було питання саме мені, бо вони вважали, знаєте, мене як безпечну людину, якій можна запитати. Це вони, о, то ви капелан, то скажіть, а чи можна стріляти? От, чи як треба молитися за командира, чи можна проклинати його? Ну, такі, знаєте, деталі, які вони в строю ніколи б не запитали.
А розкажіть, будь ласка, ну, наскільки знаю з попередніх інтерв'ю, що якимось чином навіть мобільне крісло стоматологічне вдавалося перевозити на місця бойових дій. Ну, це шалений досвід, я думаю, що вам є що посвідчити і в цьому напрямку. Навіщо там воно і кому вдалося допомогти?
Дивіться, момент з нашою мобільною стоматологією. У нас зараз є такий причеп, який називається Кунг. Він дуже великий, громіський, і ми його на передову не можемо довести. І тому ним ми зараз служимо людям в деокупованих селах і в військових частинах, або в цих розположеннях, які навколо Києва. Ну, тобто от від Києва і 100 кілометрів, ось ми служимо нашої стоматології. Але зараз, саме зараз, саме в ці дні відбувається момент, коли ми зараз маємо купувати авто, яке зможе доїжджати до передової. Ми його будемо, я купую ось сьогодні-завтра обладнання, і це вже буде повноцінна мобільна стоматологія, яка поїде в першу чергу на схід, там в Донецьку область, ми вже знаємо. От, тому зараз ми хлопцям саме там на сході, на півдні не вдається допомогти, але ми, коли приїжджаємо з стоматологом, то ми робимо огляд, щоб розуміти, який об'єм роботи нас чекає. Ну і, в принципі, запитуємо у хлопців, чи потрібно їм це. І у мене багато дуже свідчень від хлопців, коли вони, по-перше, вони не вірять про те, що комусь потрібні їхні зуби, і вони не вірять в те, що хтось просто за власні кошти готовий приїхати на передок і займатися його зубами, яких уже, в принципі, нема. Тому що за півроку у багатьох хлопців зуби щесалися, так? Тому що серйозний стрес, зуби зжимаються, вони щісуються. Вибачте за такі деталі, але це стоматологія. По-друге, пломби вже всіх повилітали. Зуби, в принципі, випадають, тому що ясна стають дуже такими, знаєте, неміцними, вони не тримають зуби. Ну, те, що там вода впливає на зуби, недостатня, да, вони ж не завжди харчуються потрібно, тим більше вже довгий час. От, тому проблем з зубами просто 99% наших солдат, от я говорю це офіційно, потребують негайної стоматологічної допомоги. Прям негайної. Багато з них їдять, знаєте, то на одну сторону, то на другу, то пити не можуть, то дихати, бо, ну, бо болить, пече, абсцеси, ще щось. У багатьох хлопців передніх зубів немає. Ну, це коли там, знаєте, ця реклама йде наших солдат, ніхто не показує, які в них зуби. Правда. А коли вони усміхаються, у мене є навіть записана розмова з одним хлопцем. Я кажу: от скажи, ти б хотів, щоб приїхала стоматологія? Він каже: так, в мене там вже дві пломби вилетіли. Каже, і шалено болить, бо не можу ні їсти, ні пити. Каже, але я не вірю, що хтось може приїхати. І знаєте, на цьому моменті в нього в очах очі стають вологими. От, я кажу, а чого ти не віриш? Він каже, ну кому я тут треба? І я кажу, слухай, дивись, і показую там сторінку нашу, дивись, ми вже працюємо, ми вже маємо досвід, ми ось вже збираємо на авто, ось-ось. Він каже, правда? Я кажу, так. Він каже, то дивіться, не треба їхати до мене. Тут в селі ще лишилися діти. Їдьте спочатку до них. Слухайте, ну як можна не любити таких хлопців? Так, коли я кажу, я привезу тобі допомогу, а він каже, ні, якщо це справді допомога, то давай спочатку дітям.
На цій війні ви пережили такий достатньо драматичний момент, коли в госпіталі відвідували наших хлопців, які там лежали без ніг, хтось втратив зір і так далі. Тобто травми, ну, такі, які на війні трапляються. Що це був за досвід і, власне, як можливо розмовляти з такими солдатами, які дістали такі поранення шалені і, на жаль, на все життя?
Оце, мабуть, і важче, ніж їхати на передову, бо там ти переживаєш якось інше, а тут там підбадьорювати хлопців легше. А тут вже деякі з них і втратили надію на нормальне життя. От. Є, знаєте, такі моменти, коли розумієш, що краще прийти жінці і поговорити з цим солдатом, ну, як мама, так, як дружина, від такого, знаєте, з таким посилом. А інколи, то краще, щоб чоловік ходив. Знаєте, капелани чоловіки, тому що є хлопці з такими, знаєте, пораненнями, яким важко, в принципі, спілкуватися потім з жінками і взагалі не хочеться бачити. От. Але, знаєте, Бог благословляв. От правда, моє спілкування з хлопцями Бог благословляв. І коли здавалося, що немає слів, я просто всередині починала молитися, кажу, Господи, ти давай твої слова, бо мої тут закінчені, бо заходиш, це не хлопець лежить, це просто шматочок людини. От, немає ні рук, ні ніг, і він на півліжка навіть. І заходиш така, уф, привіт, все буде добре, ну так важко. От. Ще складно було спілкуватися з хлопцями, у яких є контузії, от, бо вони часто неадекватно себе ведуть. От, там були моменти, коли мене відьмою обзивали. От, я кажу, та не можу я бути відьмою, я ж капелан. От, ну, такі теж, ну, не знаю, що тебе буде чекати, коли відкриваєш двері. У мене був момент, коли я в одному госпіталі чекаю ліфт, відкривається ліфт, а я ж, ну, налаштовую, що я в палаті буду служити. Відкривається ліфт, а там стоїть коляска, і в ній сидить хлопець без обох ніг, а його протези стоять у нього в руках, він тримає. І я була не готова, і я така: «Привіт, як тебе звати?» От просто на автоматі, тому що я розумію, нам з ним далі їхати і просто робити вигляд, що його немає, чи що не дивитися на нього. Ну це от і просто кажу: «Ось я капелан, зараз підіймаюсь на 6-й поверх, буду молитися там за одного хлопця. Хочеш, за тебе буду також молитися?» Він каже: «Так, давай». І знаєте, і це вже була розмова така, як двох друзів. І це, знаєте, дуже важливо, оцей момент відразу знайти оце, що ти не прийшов жаліти, що ти не прийшов якось там, знаєте, подивитися на них, а що ти як друг от прийшов з ними, їм співпереживаєш, але все нормально, життя продовжується.
Як ви переконали чоловіка, що ви будете їздити, що ви будете допомагати? От я, ну, намагаюся себе якось поставити на місце, ну, поставити на місце там на пару секунд, як би мене переконувала дружина, що от вона буде їздити, допомагати на фронт. У нас там 4 дитини, ну, це така достатньо серйозна і важка розмова. Так, що стало, ну, для нього аргументом, щоб він вас відпустив? Взагалі, як цей діалог відбувався? З того, що можна розповісти.
Ну, дивіться, я дуже вас... Ну, по-перше, чому вважається, що чоловіку нормально, а жінці ні? От.
Ну, чоловік посильний, захисник, він має бути напередку, да, а жінка – це тил. Ну, десь так, класика.
Ну, знаєте, у Бога ж немає класики. Ви пам'ятаєте, як він пішов по воді? Ну, це була зовсім не класика, правда? І я вірю, що якщо ми знаємо, і що ми духовні, і коли Господь працює з нашим духовним, так не Господь не відмежовує чоловіка від жінки, коли він працює з його духом. От. Але так, дивіться, я розумію, що жінки не створені Богом для війни, от, і щоб бути на ній. Але вже так відбулося, що Господь проговорив. І він дав мені інструменти всередині мене, якими я можу служити. І дав оце, знаєте, відчуття і почуття, які мене вели туди. Мій чоловік неймовірний, чесно, тому що він дуже довіряє Богу. І коли я, наприклад, прийшла і сказала, мені Бог сказав 28 травня летіти в Америку. Ні, мені Бог сказав летіти в Америку. І він спитав, коли? Ну, я кажу, 28 травня. І потім у нас вже була розмова, чому, для чого і все таке. А він дуже довіряє Богу і тому, як Господь веде, тому що жити зі мною – це постійно розуміти, що сьогодні конференція, завтра, я не знаю, ще щось. І Господь використовуємо, і ми бачимо ці плоди, які Господь дає. Ми бачимо цих людей, які каються, ми бачимо ці чудеса, які Господь робить. І тому є вибір, да? Або ти знову побачиш Божі чудеса і будеш в його ділі, або відсидишся вдома. От то ми завжди обираємо Божі чудеса. І знаєте, був час, коли він багато служив, я вдома була з дітьми. Сьогодні час, коли він з дітьми. І знаєте, що мене найбільше, це цікавий момент, ви пам'ятаєте, так, 31 главу притч про жінку, яка має бути, так, що вона там і вранці встала, і все зробила. А пам'ятаєте, що там про чоловіка написано?
Ні, не пам'ятаю.
О, я думаю, вам варто перечитати після сьогоднішнього ефіру. А там написано, от вона вранці стала, роздала всю роботу і пряла, і вночі вона працювала, і там купу всього вона робила. І написано в останніх рядках, а він сидів біля воріт, і всі йому давали славу і хвалу, всі його хвалили, бо він такий молодець. От. Ну, типу, що він дуже був поважав, ну, його поважали, так? І я кажу, це от в нашій сім'ї ось так само, знаєте, що б я не робила, все одно вся слава, ну, не слава, слава Господу, так вся повага йде моєму чоловіку. Бо мене часто в Україні запитували, я бачив, ти там була на передовій, кажу, так, і як твій чоловік?
А я бачив вашу конференцію в протестантській церкві Благовістя, але я не знаю, до якої церкви, чесно кажучи, ви належите. Розкажіть, будь ласка, про неї в ефірі. Я думаю, що наші слухачі і глядачі зацікавляться.
То була не конференція, то нас запросили на служіння. І в капеланській роботі зараз в команді Миколи Корсуна є таке завдання розказувати церквам про важливість участі церкви і щоб церква долучалася до євангелізації військовим, до допомоги військовим. Тобто ось така місія є забрати цю пропасть між церквою і військовими і познайомити їх. От. І ось нас запросили в церкву, і ми розповідали про свій досвід капеланства, розповідали, чому церква має допомагати військовим, що буде церкві, якщо вона не стане зараз допомагати. Ну, якщо в нас є там час, я б могла б розказати.
Так.
Дивіться, є такий момент, ще раз згадаю про Миколу Корсуна, він 25 років був військовослужбовцем. І це дає, знаєте, ще такий величезний фору в тому, що він знає, тому що він ближчий до військових, але він віруюча людина також багато років. І капелан. От. І я довіряю його досвіду. І ось коли він, до речі, підполковник, от, і коли він вчив там, як Російська Федерація навчає своїх військових, то в них є книжка, яка називається «Святая Русь проти Хананеї». І там розповідається про те, що в принципі існує тільки одна правильна церква, і це Російська Православна Церква. І коли Росія там захвачує території, то вона має в першу чергу це ставити так своїх священників і свою церкву, а всі інші недостойні. Там так і написано, недостойні для того, щоб взагалі бути. І там купа-купа всього, що треба знищувати, винищувати. І ми бачимо, що коли військові російські входять на територію там Мелітополя, Маріуполя, де б вони не заходили, в першу чергу, що вони роблять? Вони священників, пасторів, всіх беруть на допит, так? Вони захвачують приміщення церков. І це, насправді ми бачимо, що це не тільки фізична війна, і це духовна війна. І ми бачимо, що якщо прийде сьогодні військовий солдат на територію, не знаю, Київської області, на територію Житомирської області, то перший, куди він зайде, це буде церква. Перший, кого він візьме в полон і розстріляє, це будуть священники, це будуть лідери. Тому це важливо розуміти, що якщо сьогодні церква не буде відмолювати, не буде допомагати військовим, і військові наші підуть, здадуть позиції, то наступні будемо ми. Ну, проста така математика. І знаєте, якщо церква не розуміє, що в принципі треба допомагати військовим, бо це наші люди, то заради себе хоча б, так? Тому що бо це духовна війна, і вони прийшли за нами. От. І якщо там слухачі не вірять, можете в Ютубі пробити всі запити про те, що відбувається з мелітопольськими церквами, хто зараз живе в будинках пасторів, що знаходиться зараз в приміщеннях церков, які в окупованих територіях. От, і багато свідчень навіть пасторів є, віруючих священників, які пройшли допити, і ви можете почитати і послухати, що роблять солдати, коли приходять до віруючої людини.
А ви протестантка, так? Правильно я розумію, пані Олена?
Так.
А скажіть, будь ласка, от зараз діалог довкола цієї війни, який є між представниками різних конфесій, як би ви його охарактеризували? То християнська служба порятунку, наприклад, в цьому плані дуже гарна і показова організація, оскільки там є всі, абсолютно так. Як цей діалог відбувається між вами? Наскільки от багато у вас спільного, ви відчуваєте це спільно?
Слухайте, ну християнська служба порятунку – це мега щось дуже класне і створене явно не людьми, а Богом. Тому що любити так сильно може тільки Бог і об'єднувати. Тому мені дуже подобається говорити, що я є членом цієї такої спільноти, общини, організації. По-перше, мені подобається, що люди концентруються на головному. На тому, як можна бути інструментом в руках Божих в даній ситуації. А потім вже якісь там свої моменти, нюанси, да, там, те, хто як поклоняється Богу, да, чи якісь там, хто як проводить служіння, ну це насправді не важливо. Коли йде боротьба за душі людей, да, за їхнє життя, то зараз розбиратися, в кого хто правильно ходити в хустинці, чи хреститися двома чи трьома пальцями, ну на мене це занадто недуховно. Ось так.
В своєму одному інтерв'ю ви казали, що найважче перед військовими це не розплакатися. Так, багато таких моментів буває, коли зустрічаєтесь.
Так, знаєте, ще війна мене взагалі зробила такою дуже тонкосльозою. От, і знаєте, є такі моменти, от в нашому служінні, яке вибудувалося напередку, там перед тим, як проводити служіння для хлопців, є слово від цивільних, його говорю я. От, і я звертаюся від імені жінок України, як мама, як дружина, як сестра, як дочка, ось таким посилом говорю. І я кажу хлопцям, що ви дуже класні, ви дуже круті, підбадьорюю їх, розказую, наскільки ми пишаємося ними. І вони в цей момент починають плакати. І вони плачуть. І, звичайно, дивитися на те, як мої захисники плачуть, це теж не дуже, можна нелегко стримувати сльози, але мені треба їм все сказати. І це такий, знаєте, емоційний момент, коли хочеться зараз розридатися і навпаки до них прийти і сказати «втіште мене, бо мені страшно, так, тому що війна йде». Ось такі моменти. Моменти, коли заходиш в палату і дивишся, які понівечені хлопці, і ти розумієш, вони молоді, вони класні, це чиїсь чоловіки, а хто ще взагалі не чоловік, не чий. І моменти були ще, знаєте, коли я зустріла одного офіцера, і він, йому 25 років, а він 7 років на війні. Тобто все своє свідоме доросле життя, цей хлопець, молодий, красивий, розумний, бачить лише війну. І його мозок був лише в війні. І я просто дивилася на нього, слухала його, і думаю, він би міг бути таким класним чоловіком і батьком, але він поки навіть не знає і не вміє жити в мирному житті, бо він його ніколи не бачив. І правда, і хотілося просто розплакатися і просити Господа, щоб він позабирав всіх цих хлопців додому. Бо це ж ви розумієте, яка реабілітація потрібна буде психологічна цим хлопцям, як вони повернуться і побачать, що життя воно трохи інше.
Знаєте, класичне запитання для цієї війни. От коли дивишся, що робили орки в Бучі, в Ірпені, в Гостомелі, те, що ми зараз побачили в Ізюмі, так, і те, що нам треба ще побачити в Маріуполі, так, там теж катастрофа просто зараз неосяжна для розуміння ні розуму, ні серцю, так. І тому і визріває, ну, такий допит до Бога: Господи, де ти тут був? От де Господь Бог на війні і як він на війні діє? Чи маєте ви відповідь на це запитання?
Я сама Богу задавала це питання перші півтора місяці війни. Що ранку і до ночі саме: де ти, Боже, де ти, Боже? І я думаю, ось він мені відповів. Він мене привів і показав. Ось дивись, ось тут я. Ось дивись, ти привезла хлопцям нові заповіти, вони їх вклали за броніки. Осколок летів, пролетів навіть бронік, а остання... знаєте, остання ця ниточка цього заліза була в Біблії. А потім є таке свідоцтво, я коли з Іспанії відправляла посилки нашим хлопцям, то я туди вкладала дві речі. Це іспанську ковбасу, от, і такі листи, де я писала місця списання і підбадьорення для хлопців. І мені один потім солдат написав, що він цей лист звернув і поклав собі в берць. Ну, чомусь він там його носив. І каже, що почався обстріл, вони бігли, і він побачив, що цей листочок піднявся з берця і зараз випаде. І він зупинився, щоб його назад туди запихнути, і за крок від нього приліт був. Тобто, якби він не зупинився, це було б в нього. І він мені написав і каже, твій псалом 90 мене спас. Я його не читав в той момент, але він мене спас. Моменти, коли, ось навіть на минулому тижні хлопці розказують, каже, прилетів ворожий вертоліт і почав обстрілювати свої позиції. І вони кажуть, Та якісь, каже, дурні вони чи що. Потім на наступний день він робить те саме. А я кажу, хлопці, а ви не думаєте, що ми з вами два дні і постійно молимося? Бо там є один підрозділ, з яким я почала спілкуватися, і їм кожного дня скидаю якісь відео короткі з місцями списання і розбором, щоб їм було зрозуміліше. І ми з ними два дні молилися про те, щоб Бог зробив їх невидимими. От прямо такою молитвою, Господь, зроби їх невидимими. Я кажу, хлопці, то хіба це не відповідь? Вони такі, точно, дивись. Ну, дивіться, два дні вертоліт обстрілює свої позиції, хоч хлопці поруч. Ну, він їх просто не бачить. Ну, і таких свідчень дуже багато, коли пролітає повз, не долітає. Коли там мали їхати, не виїжджають, а там розстріляли ту позицію. Ну, дуже багато. І хлопці... Ось, до речі, ми минулого тижня отримали наш капеланський чат звернення від хлопців з Харківського напрямку. Ми записали відео і сказали, що дуже вам дякуємо за ваші молитви, продовжуйте молитися, бо було скільки багато речей в цьому наступі, які ми не можемо пояснити, крім того, що це був Бог. Каже, ми, коли типу, виберемося, ми вам розкажемо деталі. Тобто хлопці самі кажуть, що відбувається, що вони бачать, як Господь діє. І слава Богу.
Вчора президент окупантів сказав, що оголошує часткову мобілізацію, хоча знаючі експерти кажуть, що це зовсім ніяка не часткова мобілізація, це загальна мобілізація, нікого не будуть опускати, вже, власне, підписані і введені в чинне законодавство. Регламентуючи закони щодо цього, щодо дезертирства, щодо мобілізації, щодо воєнного стану. Деякі кажуть, що вони до мільйону чоловік хочуть додати до регулярної армії. Ну, це цифра вражаюча, чесно кажучи. І вчора мав також розмову з відомим військовим експертом, до речі, дуже віруючим, Петром Черником. Він сказав, що, на жаль, треба констатувати, що війна подовжиться ще на якийсь час, більше, ніж ми, можливо, і хотіли б. Так, це ще на 23-й рік, якщо форс-мажору якогось не відбудеться, так, ми знаємо, який це форс-мажор, то це буде довго тривати. Глобально, дай Бог, це не змінить хід війни, ми переможемо, але ну, не так швидко. Я до чого веду? У мене також в гостях був один дуже цікавий гість, він військовий, який прямо з передку записував і записує блоги, так як Бог його з оточення виводив, там, з обстрілів, як також рятував його від уламків, міни і так далі. Він зараз в госпіталі, прямо просто з госпіталя давав це інтерв'ю Назар Стражинський, і він теж має цю харизму спілкуватися з Богом, і в розмові з Богом Господь сказав йому, що ця війна мусить відбутися, тому що в нього постійне це запитання до нього було. Скажіть, будь ласка, до якого етапу ви ставили питання, ця війна мусить відбутися? От що стане вже останньою точкою ось цього протистояння?
І мені здається, я знаю, яку відповідь ви від мене чекаєте.
Будь-яку чекаю.
Звичайно, звичайно. Наша країна має стати на коліно перед Богом. Це звичайно. Бо Господь своїх дітей не дає ображати, і ми бачимо в Біблії, як Він веде, вів війни, да? Як Він захищав, як Він осліплював ворога. Ми дуже багато свідоцтв є. І, до речі, я всім раджу читати Біблію і практикувати це в своєму житті, бо дуже багато зараз речей, які були колись навіть у Ветхому Завіті, ми можемо отримати відповіді сьогодні, чому так відбувається, а як Бог може вчинити. І реально, знаєте, я минулого року читала Біблію, план кожен за рік Біблію прочитати. І коли я читала Ветхий Завіт, у мене було 1000 запитань до Бога. Чому так? Чому така жорстокість? Чому? Але зараз я бачу, як дії людей підводять до того, що відбувається. І я бачу повторення деяких речей. І я розумію, що лише покаяння, да, лише спокута, що ми дійсно потребуємо Бога, Його захисту, Його покрову, може закінчити цю війну в один день. Ну, правда, я вірю в це. Ми розуміємо, звичайно, що сьогодні вся країна не стане на коліна, ми знаємо, що це. Але хотілося би, щоб люди, які не знали Бога до цього, вони звернулися до Нього і побачили, що Він нас любить. Ну, реально. Нам Європа, Америка давала 3 дні. 3 дні. А Бог сказав ні. І це не тому, що ми такі класні українці. Ні, це тому, що Його милість така велика, і Він так сильно нас любить. Тут нашої заслуги немає. Так, дійсно, нас хоробрі люди, нас класні солдати, нас дуже така, знаєте, відважна нація. З цим ніхто не спорить. Але ж, слухайте, їх більше, і вони краще озброєні. І Бог дав нам можливість і сили оборонятися, і відстоювати. І я вірю, що перемога за Господом. Перемога для України за Господом. І одна із місій, чому потрібно їздити на передову, для того, щоб хлопці дізнавалися і були впевнені, що за них Господь, да, і як Господь їх бачить, і щоб вони його пізнавали. Ой, загалом, я не кажу про те, що ми маємо кинути зброю зараз, да, як пацифісти, і всі стати на коліна і молитися. Ні, ми маємо взяти зброю, стати на коліна і молитися. Ось це моя власна позиція, я зараз не кажу від імені всіх протестантів, да, чи всіх християн. Це моя власна позиція, яку мені показав Господь. Я знаю, що вбивати – це гріх, але захищатися і захищати свою родину – це не гріх. У Біблії не написано, що стань і дозволь ворогу розстріляти своїх дітей і гвалтувати свою дружину. Немає там такого написано. От, тому раджу всім читати Псалом 90-й. Молитися Господу.
Так, так. Ну що, і останнє запитання, пані Олено, яке, ну, в цьому інтерв'ю, яке дійсно от сягає серця, думаю, що я вискажусь за всіх наших глядачів і слухачів, якщо так охарактеризую цю розмову. Що ви дізналися принципово нового про Україну і про українців, ну, завдяки цій війні? Чи було для вас якесь таке відкриття в цьому напрямку?
Для мене відкриття не було, для мене було підтвердження. Тому що в 2014 році вже почалася війна, а я сама житомирянка, і я була в Житомирі, і в Житомирі 95-та бригада, і ми з 2014 року що суботи і неділі хоронили хлопців, і в нас був траур. І я знаю, що таке війна, і я знаю, як втрачати людей, яких ти знав, з якими вчився в школі. Тому нового я для себе нічого не побачила. Я знала вже, що у нас хоробрі хлопці, чоловіки, що в нас відважні жінки, які готові банками з консервацією збивати дрони. І от для мене було тільки підтвердження того, що в нас дуже хороший народ. З негативного, що я ось побачила, ще те, що в такій ситуації, в такому стані знаходяться люди, які продовжують спекулювати, які продовжують брехати, красти, перепродавати. Ось і хотілося б, щоб вони перші навернулися до Бога. Тоді б і наша перемога була швидше, якби вони не розпродавали гуманітарну допомогу, якби командири були чесними і дбали більше про своїх солдат. Я не за всіх кажу, я кажу за окремі людей. Ми ж розуміємо, так, що в кожному стаді є чорна вівця. От, і ось це, наприклад, в цій війні було найболючіше. Дізнатися, що таких овець багато в нашій країні. І що... хотілося б, певно, хороше сказати, але хороше я і так знала про наших людей. А ось погане, знаєте, коли... люди на території, які зараз звільнюють наші солдати, здають позиції або отруюють наших солдат, це для мене шокуюче, правда. Це дуже шокуюче, наскільки люди поглинуті цим духом темряви, що вони навіть не бачать, хто свій, хто чужий, і хто несе життя, а хто смерть. Ось це от негативне, яке мене вразило в наших людях, які там, да, там на сході є. От. Але те, що в нас надзвичайні люди, хоробрі хлопці, вони такі красиві. Знаєте, оці відео, де жінки кажуть, ви такі наші хлопці красиві. Так справді, вони замучені, так, вони там ні душу не знають, ні нормального сну. Але вони красиві навіть не фізично, а внутрішньо, тому що вони несуть світло. Ну, всередині себе, бо вони знають, що вони заради чого вони там. От, і вони реально дуже красиві. І я можу сказати, що наша нація настільки красива стала духовно, знаєте, допомагають. У мене стільки з'явилося нових друзів, і ми здружилися ось через те, що вони також хочуть перемоги. І люди, яких я взагалі раніше не знала, сьогодні мені стали такими близькими, що я його ніколи не бачила, а дзвоню і кажу, слухай, треба ось це завтра. Він каже, окей, я везу сам на своєму авто без проблем. І це оце дуже класно вражає. Да.
Я дякую вам за цю фантастичну, гарну розмову, дуже красиву, дуже натхненну і, мені здається, навіть в чомусь і життєдайну. Дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте уподобайки, ширте в своїх соціальних мережах для того, щоб такі розмови, от як з пані Оленою, могли побачити і почути якомога більшу кількість людей. Це була програма «Резонанс» з Сергієм Іваницьким. Гостя жінка-капелан Олена Легеншук. Слава Ісусу Христу! Величезна подяка вам, Божого натхнення та проведіння вам. Дякую.
Дякую. Я бачу, знаєте, як Господь робить свою справу через мене. І сьогодні сісти вдома, обкластися дітьми, ну для мене це взагалі ні. Це, знаєте, як преступлення проти того, що... Ну, правда, це ж не для ефіру. Мені Бог наскільки багато всього дав, і скільки в житті мене провів через різні речі, і дав мені купу досвіду, з яким я можу далі ділитися. Ми просто не говорили в ефірі, але ж є ще служіння для людей переселених, да, для людей, які в селах після окупації. І рік тому Господь мені дав можливість служити жінкам, хоч я не шукала цього, які пережили насильство фізичне і в дитячому віці, от, і вже в дорослому. І я не була готова до такого служіння і питала, Боже, навіщо це мені зараз? Навіщо ти мені дав цих жінок? Чому ти мені даєш цей досвід? І коли почалась війна, і коли я побачила Бучу, я відразу зрозуміла, що я вже знаю, що казати, я вже знаю, як молитися, я вже знаю, куди проводити людину. І тобто, ну, знаєте, у мене багато таких моментів, де я точно Знаю, що Бог мене готовив до цього часу. Знаєте, як в Есфір Мардахей сказав, ні к этому ли времени тебя готовил Господь, знаєте. Я себе не прирівнюю зараз до Есфірі, але, знаєте, кожен, у кожного з нас своя історія з Богом, і я вірю, що зараз той час, де треба бути в Україні, мені, саме мені. Я ж також думала про цей момент, ну, як, в принципі, з цим бути. І ці дівчата, яких вивезли в Польщу, там же ж в Польщі, в принципі, заборонені аборти. От, і ця дівчина 15-річна, яка вагітна, я думала про це. І Бог мені дав, оце, знаєте, в чому і клас, коли ти читаєш Біблію, тому що Бог говорить через неї, і не треба нічого вигадувати самому. І Бог показав мені це місце з Писання, коли до Ісуса привели блудницю, так? І сказали, що по закону ми маємо її побити камінням. Тобто є правила, так? В церкві є правила, є якісь канони, все. І тоді також вони були, і зараз вони є, так? Аборт – це гріх, все. Але тоді Ісус показав, ну, по-перше, про те, що треба прощати, і щоб кожен дивився на себе, але ще, що кожна ситуація індивідуальна. І не можна ось так такими, знаєте, стандартами, як там психологія, там, о, це там посттравматичний синдром, все, всіх лікуємо ось таким методом. Ні, ну, Бог не такий, Бог індивідуально працює кожним з нас і з кожною ситуацією. Можливо, якась дівчина може прийняти цю дитину. Чому ні? Чому ні? Якщо її серце, вона побачить це дитя. Ну, мама, яка винесла дитину, яка в... Ну, я народжувала дітей, і я знаю, що це просто ти любиш і все. Можливо, і вона може прийняти. А можливо, хтось ні. А можливо, вона народить цю дитину і віддасть людям, які не будуть знати, хто ця дитина, звідки, і вони її виростять. У мене є досвід всиновлення, і я знаю, що комусь ця дитина була не потрібна, а мені вона потрібна, і вона мені найкраща. От тому я думаю, ці всі спори, це якщо ти сидиш на дивані і не відкриваєш Біблію. От, а коли ти йдеш в поле, ну, як я кажу, в поле це до людей, так, і постійно питаєш у Бога, що як робити, то ти не спориш, бо тобі немає часу. Бо ти шукаєш, як спасти цю людину, як спасти її життя. І ми там їздили до однієї жінки, на очах якої розстріляли сина. І, ну, і їдеш і постійно думаєш, що сказати, що сказати, що сказати. І Бог дає відразу місця списання для втішення. Знаєте, там хтось, я бачила таких священників, які казали, починали свою проповідь зі слів «покайтеся». Ну, коли ти приходиш до людини, в якої величезне горе, ну, не з цих слів треба починати. Ну, треба показати любов спочатку. Тому я кажу, ну, все настільки індивідуально, і немає часу зараз спорити. Зараз ще багато так спорів там щодо зброї, чи можна, чи не можна, чи треба, чи не треба. Ну, це також, ну, я кажу, кожен має вирішити і побачити. В принципі, я з своїм чоловіком розмовляла, і у нас теж з ним є деякі моменти, що ми там споримо. І я кажу, давай наступного разу ти поїдеш на передову, от, і тоді ми поговоримо, чи варто брати зброю в руки, чи ні. От там, коли тобі летить, от, ну таке. Але ж бачите, тому Бог послав мене, а не його.
Дякую вам, пані Олено.
Дякую.